Skatoties uz vēsturisko, būtisko pārtiksēm pieaugumu tieši Baltijā pret Eiropu, varētu prognozēt, ka tieši pieauguma tendencē vajadzētu izlīdzināties ar Eiropas Savienību vai Eirozonu, jo pārtiks cenas pēdējos 3 gados Baltijā ir būtiski pieaugušas, cilvēku maksātspēja ir ierobežota, lai varētu pārtikas grozus iegādāties. Papildus jāņem vērā iedzīvotājiem, kad gan Baltijas valstis, gan Eiropas Savienības šīs pārtikas cenas var tiešā veidā ietekmēt kādi ārēji neparedzēti apstākļi, kas var būt pārsteigums un atjaunoties šis cenu pieaugums.